Þorkjallar sér dætur þrjár sér leika dýr í skógi, Ás og Signý hétu tvær frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Gengu þær til brunna sér leika dýr í skógi, þvoðu hendur og munna frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Gengu þær á heiðar sér leika dýr í skógi, brattar guttur og breiðar frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Fundar mann á fjöllum sé leika dýr í skógi, sá var líkur tröllum, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Heil og sæla síu þið sé leika dýr í skógi, hvaða kirkju þjóni þið, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Þorkelsdætur erum við sé leika dýr í skógi, og marju kirkju þjónum við, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Hvort viljið þið heldur láttu að líf sér leika dýr í skógi, eða ver mitt eigið við, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Þá sagði hún Katrín ljósa sér leika dýr í skógi, nú báttum að kjósa, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Þá sagði svo yngri sér leika dýr í skógi, það nú þrautin þyngri, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Heldur viljum við láta okkar líf sér leika dýr í skógi, heldur hann að verð þitt eigi við, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Þá hjóan af þeim höfð og fætur sér leika dýr í skógi og gróðar undir viðar rætur, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Reið hans og heima á Þorkjálsgarð sér leika dýr í skógi, ása litli dyrum varð, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Ása litla kont með mér sér leika dýr í skógi, silki serk skal ég gefa þér, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Listan upp og láttu mig sjá sér leika dýr í skógi, systra sauminn sá þar á, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Bíttu mín hér eina stund sér leika dýr í skógi, meðan ég geng í græna lund, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Þorkjall faðir minn stattu upp sér leika dýr í skógi, komin er dætra bani þinn, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Þorkjall sínum borðum brá sér leika dýr í skógi, hugur var honum þrælna sjá, frúar sómi, velfrúarinnar sómi. Og þarna vant hann mig inn í eina vísu, því að hann tekur saxi sitt nefnilega og gengur út. Man ekki, hann tók upp saxi snarpa sko og gengur út. Svo kann ég bara sístu vísuna, hún er svona: börðust þeir í dagana þrjá sér leika dýr í skógi, Þorkell vann þeim þrælnum á, frúar sómi, velfrúarinnar sómi.